Gott kvöld og gleðilega hátíð. Lagi sem við heyrðum hétt með gleði raust. Þetta gamalt grallara lag en sálmurinn eftir Magnús gamla dómstjóra, Magnús Stephensen. Og það var lögreglukórinn sem söng. En eins og við vitum þá hafa lögregluþjónar átt miklu hlutverki að gegna í eigum einmitt þetta árið. Í kvöld ætlum við að gera okkur hitt á þetta til skemmtunar og dundurs. Við byrjum á því að grípa niður í gamla Vestmannaeyjadagskrá sem flutt var í Ríkisútvarpið árið 1950. Þar eru viðtöl við gagnmerka menn í eigum, sumir eru látnir, aðrir eru enn á meðal okkar. Því miður er hljóðritunin ekki upp á það besta þannig að við verðum að tína það skást á úr og því verið afsaka það við okkur hlustendur þó að þetta sé kannski heldur brotagjarnt. En við skulum grípa niður í frásögn Ólafs Ástíssonar frá Litlabæ þar sem að segja frá því hvenær veiðitímin hófst við þar sé fuglaveiðitími.
Áður en háverin kom til sögunar hófst veiðin skömmu eftir að fuglum kom á vorin.
Hvernig var lundin veittur áður en háfurinn kom til sögunar?
Hann var tekin í holum með svonefndum grefli. En eins og kunnugt grefur lundin sig í jörðu þar sem svo hagar til. Svo var hann líka veittur í net sem ýmist var strengt yfir holurnar eða strengt milli stanga eða nefja. Háfurinn mun hafi verið tekin í nokkru fyrir aldamót og þá breyttist veiðitíminn þannig að hann hófst 11 vekur á sumri og stóð í 4 vekur. Í byrjum veiðitímas kom unginn úr egginu og var fuglinn þá meira á ferli við að draga björg í bú. Enda þótt mest veitist jafnan af gjeldfugli. Grefillin var að 2 lengdum, lang og stutt grefill. Skaftið á þeim lengri voru 2 fet en 1 fet á þeim styttri. Á enda skaftsins var vinkilbeigður krókur vel beittur. Grefillin var notaði þannig að veiðimaðurinn tegði sig með hann inn í lundahóluna og var þá fyrst leitaði eftir hvernig holan lægi. Ef ekki náðist til lundast með greflunum úr holu opinu, þá var stungið gat gegnum svörðin, nær holu endanum og náðist oftast til lundast á þann hátt. Ef 2 lundar voru í sömu holum var vanalega annar skilin eftir, því álitið var að veiðin væri búinni þeirri holu ef báðir væru teknir, en sá sem eftir var dró jafnan að sér maka. Dæmi voru til að 16 til 18 lundar veittust í sömu holu.
Þetta var Nóli í Litlabæ. Flestir þeir sem eru komnir á efri ár muna eftir honum Kristján Ingimundarsinni í Klöpp. Við skulum nú grípa niður í lýsingu hans á fuglaveiðum í Súlnastýri.
Við skulum þá bregða okkur 60 ár aftur í tíman og hugsa okkur að það sé laugardagur í 17. viku sömars. En þá hófust veiðarnar með því að hreppstjórarnir kölluðu í Súlnaskir. Færi var á 2 áttæringum þegar komið var suður að skeri. Stegu fjallamennir upp í það, þeir voru 8 saman og voru almennt kallaðir göngumenn. Á sýllu sem nefnis Bænabringur skammt fyrir ofan sjávarmál við uppgönguna í skerið. Námi göngumenn staðar, tóku ofan höfuðföt sín og formaður þeirra byrjaði bæinn sem nefnd var fjallaferðabæinn og hljóðaði svo. Við skulum allir byrja almáttugan Guð að vera með okkur. Er formaður hafði þetta mælt, lásu göngumenn allir þessa bæinn í hljóði og ætla ég nú að lofa ykkur að heyra hana. Ó Guð, í þínu nafni byrja ég þessa ferð og byrð þig í Jesu nafni að vera með mér og halda þinni almáttugu vendarhendi yfir mér og afstýra frá mér öllum slysum og háskasendum. En því niður hef ég einað gleymt að þakka þína handleiðslu eins og vera ber. Fyrir gefðu mér að miskun þinni allt gáleysi mitt og gleymsku og gefðu mér ná til þess hér eftir að verða þakklátari og betri. Vertu mér leiðtogi á lífsins vegi, vertu með mér hvar sem ég er og hvers sem ég fer. Vertu mér náðugur í lífi og dauða, bænir það í Jesu nafni. Amen. Eftir að göngumenn höfðu lesið bænina mælti formaður upphátt á þessa leið. Förum við svo allir okkar leið í ótta drottins. Við almáttu leggja sína vend og blessun yfir okkur á sjó og landi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. að þessu loknu var staðið upp og haldið áfram uppgöngunni í skýrið. En þá það er nær alveg þvennýft og flattað ofan. Er uppar komið, gengu göngumenn í röð hver með sinn kepp og hófu drápið. Dauðafuglunum var kastað fram á brún þar sem auðveldast var að varpa honum í sjóniðum. Þar sem skipin byðu og var fuglinn tekinn tíndur upp í þau jafnóðum og hann fjall í sjóun. Að afstöðnum fýlaferðum, ef allt gekk vel og slysalaust, var haldið svo kalla fýlagildi. Þá komu þeir saman sem verið höfðu í sama fjalli og gerðu sér glaða stund. Í gildinu var oftast borðaður reyktur fýll og síðan druttið kaffi sem hafði verið bragðbætt með einhverju.
Þegar þessi frásögn var hljóðrituð árið 1950 var Kristján 83 ára gamall. Hann lést í septembermánuði árið 1953 þá 86 ára og þess má geta að hann stundaði fuglaveiðar alveg fram á sitt senasta ár og ég efast að nokkur maður eigi eins langan feril að bæti sér því að hann byrjaði á þessu 11 ára gamall og hefur því stundað veiðarnar í 75 ár. Þá rekust við næst á samtal við hann Eyva á Bessastöðum en við heyrðum í honum hér daginn og það Þorsteinn Víglundsson sem ræðir við hann og við skulum aðeins grípa þar niður.
Manstu hvaða kaup þú fegst fyrst þegar þú byrjaðir að róa?
Já, það mann ég vel. Kaupið var 100 krónur fyrir vertina og hálfur drengur 30 krókar. Á þessa króka fekk ég 147 þorska yfir vertíðina. Þetta var árið 1914. Þá var gerður mikill mönur á unglingum og fullgildum og vönum hásettum hvað kaupgjald snerti.
Hve margir vélbátar munur þá hafa gengið hérna til fiskjar?
Þeir voru 50. Stærðin 4-12 smálestir. Flestir 7-9 smálestir. Tvístefnungar að einum undanteknum sem hétt frí. Á fyrsta tög þessara aldar þegar ég var að alast upp hér í eigum hektist engin íþróttamet. En það sem drengir hlustuðu þá best eftir voru afrekssögur af sjóferðum og fjallamennsku. Þeir lifðu sig ótrúlega fljótt inn í þau störf og óskuðu þess innilegast að verða leiðtækið menn á þeim sviðum.
Hverjar telur þú merkastar breytingar til framfara á bátunum?
Sem sjómaður á vélbát tel ég þær vera. Hetunartæki í lúkarinn, vélknúin sjódæla, stýrishúsin, rafljósin, lagnarrennuna, talstöðina og dýptamælin. Þegar ég byrja að róa var hér engin kolavél í bátunum. Menn hetuði sér kaffi við prímuslampa og fylgdi hann lúkarnum í flestum bátum. Annars var það fá hann lánaða hjá vélamanninum í hvert sinn sem kaffi var hetað. Heti í lúkar var því engin, heldur hráslagalegur, raki og vistarveran að þau sökum hinn óvistlegasta. Engin réttuföld í bátum eins og nú gerist þó að tvær kójumyndir væru í flestum bátum.
Og í þann tíð áttu menn einnig í brösum við landsýmann eins og nú skal heyrt.
Ég tel talstöðina mesta öryggistækið í hverjum bá. Annars finnst okkur vestmanneyja sjómönnunum að okkur sé nú settir harðir kostir í símamála stjórninni sem bannar hlustverði okkar á símstöðinni að segja okkur veðurfregnir og hvernig sjólagi er á innsiglingun í austanveðrum nema gegn sérstöku peningagjaldi þó er okkar ágætir hlustvörður Jónas Sigurðsson boðin og búin til að hjálpa okkur sjómanninni á alla lundir ef hann mætti.
Þá rákust við á hljóðritum sem margir hefðu áraðanlega gaman að heyra en gamli versmannakórinn söng lagið Yndislega eyjan mín. Því miður er þess ekki getið hver stjórnaði kórnum í þessari upptöku. við eigamenn áttum á þessum tíma ágæta söngvara. Við skulum aðeins grípa niður í þar sem hann Sveinbjörn Guðlaugsson syngur í dagri ríkur eftir hann Sigurð apótekara Slembi. Við höfum leitað víðar fyrir okkur að röddum látinna Vestmanneyinga eða manna sem settu svip á Vestmanneyjabæ og fundum í dagskrá sem útvarpað var 13. nóvember 1961 raddir tveggja látinna manna og við skulum fyrst hlusta á Þorstinni Laufási segja þeim Jóni Sigurbjörnssyni og Stefáni Jónssyni frá fyrsta gróðahappinu.
Ég fannst þetta bara snemma á ævinn að ég verði ekki óvenn við heppin á móti eins og öðrum. Og menn til dæmis eftir atvikið því ég var ekki að 12 ára gamall, þá átti ég að fara að bera úr fór. Þá var fóreldar mínu orðni það efnaðar þau átti alveg eina kú. En bróður minn sem var nærið því 3 árum eldri, hann lét svo mikið í stampin að ég var að kiknundi, við áttum að bera þetta sögur á túnið og hellaði þar úr því. Að eftir 2 ferði var jörðin uppgefun og stakka af og sagðist ekki snerta þetta meira. Svo hann sagði það og ég bjóst við því að það yrði að ég yrði flengdur fyrir vinnusveikin. Svo ég fór úr stráurði þá í öngum mínu, þá var veðrið þannig hátt að það hefði verið hægu austanátt lengi en þá átti allir reka hér í Vestmanneyjum og ætlaði hálfgert að fara að þú að mér skítið þarna, fóra skítinu lóni sem er skant fyrir stann Vilborgarstaðatanga. Þá vorum við letið þar ustur jörðin og sér það líku feikna mikið tré. Svo núna alltaf að fara það að það og ég sá það því að það var ómarkað að enginn hefði fundið það. Þarna hefði nú verið mannaferð þrátt fyrir þetta og ég því í teim og segi frá þessu happi. Það ætlaði nú ekki að trúa mér fyrst en samt var nú ferið Og þetta reyndist hvorki meira niður minna en svo mikið trí að það var 40 króna virði þegar búið að vera að vinna og það þótti miklu pening á þeim árum.
Þá skulum við ljúka þessari upprifjun með því að hlusta á brot úr samtali sem Stefán Jónsson átti við Helga Benediktsson og Helgi svarar þar spurningunni það hvernig menn hafi komist í álnir á 20. öld á Íslandi.
Gísli Jónsson gefur þá skýringu að mann efnist á því að borga meira, minna út heldur en að taka inn. Hins vegar þá liggur þetta í ýmsu mannlegu eðli, hugkvæmni og heppni. Englendingar tala að það auðsöfnum byggist á þeim eiginleika, hvort menn sér læknar að hugsa í shillingum eða miljónum. Nú aðrir byggja sína auðsöfnum á því að safna fimmeringum en þeim gengur yfirleitt seint að ná í krónuna. Nú þeim sem sýnt að hugsa í stærri tölum, þeir eru venjulega djarfari í framkvæmdir og ef þær heppnast, já þá er það alveg eins og með þá sem að hafa vélar og tæknilega hjálp að vélarnar vinna á við marga og eins er hugkvæmnin að það er alveg svo hugbeiting sem að getur orðið undirstaða undir auðsöfnun.
En það þarf sterkan vilja til þess líka. Maður þarf að vilja verða ríkur, er það ekki?
Það ekki alltaf. Sko, á suma sækir fjö, og það talað eins og fjö sælir án þess að þessi sýnilegt að hafi neitt fyrir þið. Nú aðrir vaða jörðin upp að njám og komast ekki áfram fyrir tí. Og það er náttúrulega einfæld skýring á því að þeir dýfa löppanum þá of djúpt og sækir þar á leiðandi seinna gangan. Það er svona eins og vaða krap.
Við hlustuðum á raddir nokkura vestmanneyinga sem settu svipmót sitt á bæinn á undanförnum áratugum. En snúum okkur nú að öðru og penna vinur okkar viðlega sjóður auglýsir. Útborgun annarar áfangagreiðslu bóta fyrir ónýtt hús í Vestmannaeyjum hefst miðvikudaginn 2. janúar 1974. Þeir sem óskað fá bæturnar sendar til Vestmannaeyja láti vita á skrifstofu viðlega sjóðs Tollstöðarhúsinu í Reykjavík fyrir áramót. Af þessari greiðslu verða dregnar greiðslur af afborgunum á vöxtum sem viðlagarsjóður hefur greitt samkvæmt greiðslu beðnum. Og það skal tekið fram að það verður opið í skrifstofu viðlagarsjóðs á mánudaginn tjemur og frá klukka 9 til 12 þar er sími 18.340, svo er hér önnur ólsending. Sveitafélög sem ekki hafa gert skil á viðlagagjaldi þurfa að standa skil á gjaldinu fyrir næstkomandi áramót ef þau vilja komast hjá frekari dráttarvöxtum. Viðlagagjaldið má greiða hjá bönkum og sparisjóðum inn á reikning viðlagasjóðs hjá Seðlabanka Íslands. Og það má geta þess líka gjarnan að á morgun og mánudag frá klukkan 9 til 12 árdegis verður tekið á móti bæjargjöldum Vestmannaeyinga í hafnarbúðum og á bæjarskrifstofunum í Vestmannaeyjum. Og þá er vist þakksamlega þegið að Vestmannaeyingar gerir skil. Við fréttum að umboðsmaður Happdrættis Háskólans í Vestmannaeyjum, hann Svenni Hjálmars, verði staddur á morgun að Fagurgerði fjögur á Selfossi og þar geta eyjamenn endurnýja miðana sína milli klukkan 1 og 6 síðdegis. Á gamlársdag verður Svenni í Keflavík í vestluninni Hagafelli frá klukkan 9 til 11 morguninn. Og það verða hringja frá Vestmannaeyjum rétt í þessu og verða að segja okkur að Kvenfélagi Líkn ætlar að halda jólatrjaskemmtun á föstudaginn kemur, takið eftir að Kvenfélagi Líkn heldur jólaskemmtun á föstudaginn kemur 4. janúar og skemmtunin fyrir yngri börn hefst klukkan 3:30 og eldri börn geta skemmt sér klukkan 8 og skemmtanirnar verða báðar í AKGS húsinu. Margir vestmanneyingar og allflestir kannast við hann Andrés Gestsson. Við fórum upp í Hamrahlíð 17 þar sem hann á heima núna en hann flutti frá Vestmannaeyjum 1960 og við báðum hann að segja okkur frá einhverju atviki skemmtilegu.
Það kom ekki það fyrir atviki, ég var á sjúkrahúsi í Vestmannaeyjum og þar var gamall maður sem var dálítið svona fann að kalka hér Þorsteinn. Hann var sömu stofa ég stúlka sem var ganga stúlka að gerði við nemi sem við kallum. Hún kom stundum til okkar upp á stofuna og var að stytta kallinu stundir með að grínast við hann. En hann fekk þunglindisköst. Og kallin var átti til grín, Þorsteinn. Sagði ofti að Bára, stúlka hétt Bára, sem hún kom upp og þá sagði kallin ofti illað með að sjá Báraunum í galandaga. Og það er hossuðum hann er blítt. En hann var gamall sjómaður, þessi Þorsteinn. Nú svo sagði hann líka, það er undur sinni hjá mér þó að vera lítill eða smávaxin. En Steini var mjög smávaxin sem kallmaður. Nú, mér datt í hug vísa í sambandi við þetta. Og hún svona, oft hjá þundi ástúðar, unu sprundi klára. lífs á sundi léttúðar leikur undir bára.
Þetta var hann Andrés. Á fjörur okkar barst núna fyrir stuttu gaman bragur bílstjóra í Vestmannaeyjum og við höfum fengið heimanhlaupinn Vestmannaeying Rúri Karlsson til að lesa hann og það sem honum fylgir.
Dramatist gírkassaglamur byggt á fornum kinnum og góðum miskilningi frumsamið og flutt árið fyrir hann surt aukið og endurbætt í vikunni eftir að Krútsjóf datt. Ökum enn ótal hjóla afreksmanna stjett bruna milli beggja póla bæði hart og þétt. Hvar væri okkar iðn og menning ef ekki þeirra nýti við? Upp þeir keyra og út af keyra, allstaðar er þeirra svið. En þeir kunna einnig fleira en að keyra ár og síð. Hverju vastu að hvísla í eyra, Hilmar, forðum upp í hlýð? Er það kannski pat eða pegs að pilturinn Jónas sé orðin sex? Góð er tíðin í grundarfirði, græðist á útgerð þar, ekki er hann kopi einskis virði með allar fasteignirnar. Hvað er að frétta? Hvað er nú þetta? Hvers vegna er Jens ekki í föstu í dag? Er það kannski einhver hemd? Er hann ekki í útlutuna nefnd? Líklega er bara laugardagur og laugi skefing búin að tala út og Halli togga að hugsa stút og staup og stæðilegri bílakaup. Oft var í höfðanum indis stund er aldan skólaði klappir morguninn gaf þá gull í mund og gillin var snöggur á lappir. Nú er í höfðanum heldur í daufara lagi, hani og púta þar verð ekki lengur fundin, en bóndin sig spjarar í öðru og ágætu fægi á risull eins og lundin. Berti er á kafi í kindum og kraninn er verklausum stund, Ástvaldur laugar í lindum og leggst með konum á sund. Víst er hann ármann í þungum þöngum, sem þulur rifjar upp minni forn, lágur það engin útvegsmann í blöngum, þótt ekki á tveimur hjólum fyrir horn. Úr áttaveri er gaman að horfa til heiða, á hendur báðar jöklar himinin káfa, en ánum bárði setti þá alvöru leiða, er úti á sundunum bátarni tóku að háfa. Sagði þó fátt en hugsaði heldur betur. Við höfum nú fleiri sólarhinga heldur en Sigurð Pétur. Þá brýnir Gústi Núll sína réttlætis raust. Þótt raunar ég ætla ekki núna í tíman að vitna, ég get ekki látið það ástand afskipta laust að aðrir horfalli meðan ég sjálfur fitna. Þá klappar hann Sjónni og kýmir að slíkum orðum, kátur rétt eins og þegar hann misti veskið á tröppunum forðum. En Einar í Jóns er skýt sama allt heimsins hret og hregg, hann hraðar sig bara heim og töðrar á einn lítinn vegg. Á krúppans gangi er Guðsteinn klár og gerir heldur lítið af að skrökva. Á skólvatninu einu hann skellti sér í túr, það skaðar ekki að prófa þann vökva. Dular þrungin dengsi kallin er, en dálítið máum kátil jálka rabba. Þótt bölli guðna súpi á sénju er, hann selur aldrei bílskróðin hans pabba. Á eyðið haukur sjaldan fer, ekki frekar en sæsi spjallvegin í kotið, en ísi liggur undir sjálfum sér og sansar eitthvað slitið eða brotið. Undur mikið er hann surtur, eins og sannleikurinn mokka, eru heimsins stærstu sturtur, sterkari en hjá Hallatogga. Ýmsir nota undralif, Ástþór hefur sjaldan pínt, lætur duga lága drifið og líka það bara hogi fínt. Nú segir Bjarni sögu þá að Sigur Páll sé komin löndum frá og það má nú minna á manni sjá að mikið hefur hann reynt í Spáni já. Því senjórítur sagðar eru þar svakalega mikið heitfengar en auðveldara nú en áður var upp í landeyjum á kvenna þar. Þá ljómar Palli sínu bjarta brosi og blikur augum fagurlega skín. Já, hversu gott er herjar haustsins rosi að hugsa varir brjóst og aldin vín. Já, bjösvaf þín príði vex og vex. Þú veitir kók og greip í liðsins kroppa og hefðir ekki einnig 100x, ég held að flest í bænum myndi stoppa. Hér fyrr á tíðum víum stoltur stóð og steina horns að byggingunni lagði og hérna dundi Oddgeirs orðaflóð svo ægilegt að Gummi Vastal þagði. Já, hérna gisti fyrir manna fanns og forstjórarnir, það er orðin kippa. Ágústana orð mín hrökkva skammt, en aðeins mætti nefna greifa skapið sem stundum ríkti í sölum hérna samt, þótt seinna kæmi á daginn rekstrartapið. Og núna monsjur Óli Kristjáns ræður, en reglustika er sproti þessa manns. Mér kæmi ekki á óvart, elsku bræður, þótt átján hæðir risu daga hans.
Þetta var Rúrik Karlsson. Við fréttum af því daginn að byrjað væri að flytja inn í íbúðir þær sem Rauði krossinn er að reisa inn við Brekkulæk og Síðumúla, en þær eru ætlaðar eldrafólki. Jónas Guðmundsson smiður hefur haft umsjón fyrir Rauða krossins hönd með þessu og við leitum til hans til að frétta nánar þessar íbúðir. Jónas, hvernig gengur með framkvæmdirnar á íbúðum fyrir aldraða sem verður að reisa við Brekkulætin og svo Síðumúla?
Já, ég vil segja það að núna fyrir jólin að þá gátum við tekið notkun nýju íbúðir fyrir aldraða á Síðumúlanum og var það mikil ánægja fyrir okkur sem að höfum staðið að þessu að koma þessu í gegnið. Og mest ánægði var það að fólki var ánægt þegar að koma inn og sá íbúðurnar. Því það var búið að svert þetta svolítið fyrir þeim. En það breyttist alveg þegar að sá að þetta var allt saman fyrsta klassa íbúðir. Nú á efri hæðinni þar sem er að koma nú nýju íbúður til viðbótar má búast við að það verði tilbúið svona upp úr 20. janúar eða undir mánaðamótin. En náttúr á móti við Klefsvegin að þar eru 12 íbúðir sem að er að komast í gagni núna, myndi ég segja það að svona fyrstu vikuna af janúar ætti vera allar að verða tilbúnar. En eins og er í dag er einn maður fluttur þar inn þó að sé ekki alveg tilbúið. Þetta er reist fyrir söfnunum fyrir Rauða krossins og Rauða krossin lætur aftur til ástöðuna til Vestmannaeyja kaupstaðar og sér hann leigun á þessu.
Þá er síðasta eyjapistli ársins að verða lokið. Við þökkum öllum þeim fjölmörgu hvort sem þeir heita enga aðilar eða opinberir aðilar fyrir samstarfið og skattstjórinn í Vestmannaeyjum sendir öllum Vestmannaeyingum hver sem þeir eru landistaddir árnaðar óstir á nýju ári og vonar að þeir njóti þá farsældar. Við ljúkum þættinum í kvöld með því að séra Karl Sigurbjörnsson flytur okkur jólahugveitju. Verði sæl.
Nú er þessi blessaða hátíð komin eftir Mitt í myrkri og kulda skammdegisins skín hún með sínum ljóma, sínum friði og fyrirheitum. Guð gefi ykkur öllum gleðileg jól. Hvað er þessi hátíð? Nýheiðnin og speki heimsins er ekki lengi að svara því. Sólhverfafagnaður, hátíð rísandi sólar í eilirri hringrás náttúrunar. Ævintýrum um barnið í jötunni er þessi staðreynd í gagnsæri mynd ævintýrsins. Annað er uppspunni kirkjunar og guðfræði hennar. Jú, hinn heiðnu jól fögnuðu eilíri hringrás náttúrunar. En hinn kristnu jól fagna því að þessi eilífa hringrás er rofin. Maðurinn þarf ekki að vera hlekkjaður í þrældómi blindra náttúru lögmála. Honum er frelsari fættur, hinn fyrirheitni kristur konungur er fættur. Öll saga mannsandans ber vitni þrá mannsins eftir að sjá Guð, komast í snertingu við það afl og þann vilja sem að baki tilveru hans er. Og öll hinn svonendu trúarbrögð er eins konar stígar sem menn hafa reist til að reyna yfirstíga hinn ókleifa múr sem byrgir manninum sín til Guðs. Þessi stígar er í formi lögmála, sjálfspínsla, hugleiðslu aðferða og ýmis konar kerfa. Mörg trúarbræðana segja sögur á goðum sem tóku sér smá túr til jarðarinnar til að líta á mannlífið að ganni sínu og í goðafræðinu má lesa margar sögur að dáðum þeirra og glettum í viðskiptum við mannana börn. En að kveldi snerið þér aftur til Olympus eða Valhallar og mannlífið gekk sinu anna gang eftir sem áður. En kristindómurinn er ekki trúarbræð við hlið annara trúarbræða heimsins. Kristindómurinn er ekki leit mannsins að Guði, ekki kerfi sem leysir öll rök lífs og dauða. Kristindómurinn er hinn einstæði boðskapur leit Guðs að manninum. Hinn eini sanni Guð, skapari himins og jarðar, elskar sköpun sína og þráir samfélag við mennina, eins og faðir þráir samfélag við barnið sem hljóstað heiman. Þess vegna var þann maður Jesú Kristi. Fættist sem barn umkomi lítillar konu í hersetnu landi, ekki til að snúa aftur að kveldi til sín stýrlega fagnaðar, heldur tók á sig alla eymd og böl mannlegs lífs, allt fram í dauða, smánar dauða, guði yfirgefins manns, til að sætta heimi við sig, afvopna þau öfl og kerfi sem halda mannkyninu í heljar greipum. Þetta er boðskapur jólana, boðskapur kristindómsins til heimsins og hlutverk kirkjunar að flytja þann boðskap. Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Það er friðsælt að horfa hérna yfir bæinn, þennan bæ sem umfram önnur byggðarlög þessa lands hafa mátt reyna og sjá hildarleik blindra náttúruafla og mátt og miskun lifanda Guðs. En núna ríkir hér jólafriður og í gluggum margra húsamási á stóra jólastjörnu sem lýsir út í myrkrið og meðvitað eður ei boðar konung lífsvors og ljós. Jesú mín morgun stjarna með náð lýs þinni hjörð, þinn ljóma þiggjum gjarna og þessa dimmu jörð fyrir þitt friðar orð. Þú byrtu slær á brautir og burtu dimman flýr, en léttast lífsins þrautir er ljómar dagur nýr, mín dýrðar stjarnan dýr. Lá dýran dag þinn rísa, mín dagsins stjarna skær, mér vegu ljósins vísa og ver mér ætið nær, ó morgun stjarna mær. Amen. Gleðileg jól.